galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo jimca bisha abril waa 3 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan. ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo aniguo sahre ciidlano.
qodobada idaacadda galabta aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno xaaladda nololeed iyo midda amni ee deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya.
noloshii aaday aaday u fiicantay waa dareemi kartaa sanadkan badan ilaahay ogyahay ayaa inoo baxay. hadda roobkiyaa noo da-aaya caaliya meel walba daadsan.
arrinta isu socodka runtii aaday u liidataa waxaad ka garan kartaa markii laga reebo degmooyinka walaweyn iyo afgooye. dhammaan degmooyinka kale ee koonfur galbeed waxaa loogu safraa diyaarad. buur oo maantaba ay dhow 60 kilomitr u jirta ayaa waxay aan la aadi karin, birdaalaan la aadi karin.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan hay-adda Amnesty International oo mar kale ku eedeysay Maraykanka duqeymo dhinaca cirka oo ay ku dileen dad rayida oo Soomaaliya.
meelaha falalkaas ay ka dhacayaan sida aan ka warqabno meel dowlad gacanteedu ay gaarta maaha, marka lama ogaan karay waxa ka dhacaya. da soomaalida la fahantooda dowladduna iyo hadda xoogagan kale ka howlgala soomaaliyana iskala soco un weeye. mararka qaarna waxaa u malaysaaba inaad idinka uga hormartaan inaad ogaataan wixii.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xanuunka coronavirus oo fara ba-an ku haya soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa ku dhaqan yurub.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo caashe ibraahin aadan.
sida ay tabisay waaxda shaqada ee dalkan Maraykanka, in ku dhow 7 milyan oo Maraykan ah ayaa xareeyey codsiyo ay ku dalbanayaan kaalmo dhaqaale maadaama ay shaqadoodii ku waayeen xanuunka COVID-19, iyadoo inta badan shirkadihii ganacsiga iyo kuwii yaryaraaba albaabada loo xiray xanuunka coronavirus dartiis. tirakoobka cusub ayaa wadarta guud ee muddo 3 toddobaad ah ee dadka shaqadooda waayey waxay ka dhigaysaa in ka badan 7 milyan oo shaqaale ah oo hadda raadinaya kaalmo dhaqaale, iyada oo malaayiin shaqaale dheeri ah la rajaynayo inay gudbiyaan sheegashooyinka ah in ay shaqadoodii waayeen toddobaadyada soo socda maadaama fayraska coronavirus uu dhibaato weyn ku hayo dhaqaalaha Maraykanka. qaar ka mid ah dhaqaalayahanada dalkan Maraykanka ayaa saadaalinaya in 25 milyan ilaa iyo 40 milyan oo shaqaale ah oo ka bixi doona xoogga shaqaalaha Maraykanka oo ku dhawaad 165 milyan shaqada laga fariisin doono ugu dambeyn bisha Juulaay sanadkan, kaasoo dhaqaalaha ugu weyn ee adduunka gelinaya hoos u dhac muddada u dhexaysa Abriil ilaa iyo Juun. gudaha dalkan Maraykanka in ka badan 245,000 oo qof ayuu ku dhacay xanuunka coronavirus, tiradaas oo ka badan tan dal kasta oo caalamka ah oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19. dalka Ciraaqna waxaa laga helay 10,000 kays oo la xaqiijiyey oo ah xanuunka COVID-19, taasoo aada uga badan tiradii 727-ka ahayd ee ay sida rasmiga ah u xaqiijisay. sida laga soo xigtay 3 dhakhaatiir oo aada ugu dhow howlaha baaritaanka, sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo sarkaal sare oo siyaasadeed. ilo wareedyada ayaa dhammaantood waxay codsadeen in aan la shaacinin kuwa ay yihiin. maamulka Ciraaq ayaa faray shaqaalaha caafimaadka inaysan la hadlin warbaahinta. wasaaradda caafimaadka ee dalka Ciraaq oo ah barta keliya ee rasmiga ah ee macluumaadka ku saabsan xanuunka COVID-19 ayaan iyadu ka hadlin xaaladda. nin u dhashay dalka Nigeria ayaa toogasho lagu dilay kadib markii lagu eedeeyey inuu jabiyey amarka guriga joog ah ee looga gol leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. waxaa sidaasi jimcahan maanta sheegay booliska iyo sharci dejiye. Nigeria ayaa waxaa soo rogtay tallaabooyin adag oo ay ku jiraan magaalooyinka waaweyn oo la go'doomiyey si la isugu dayo in la xakameeyo fayraska oo dalkaasi ku saameeyey 184 qof oo 2 ka mid ah ayaa u dhinteen. Joseph Besu oo deganaa magaalada shidaalka laga soo saaro ee Waari ee gobolka Koonfureed ee Delta ayaa Khamiistii waxaa dilay askari kamid ah ciidanka magaalada loogu daadiyay inay dhaqan galiyaan amarka guriga joog ah. Dhalinyaro caraysan ayaa jidadka waxa ay ku gubeen taayaro, balse booliska ayaa sheegay inuu dib u soo celiyay xasiloonida. Bayaan oo goor dambe oo Khamiistii ahayd soo saaray ayaa sharci dejiyay matala deegaanka waxa uu ku cambaareeyay dhacdadan, waxaana uu ku baaqay in la maxkamadeeyo kuwa geystay dilka.
Kaayn kuu gudubno warkaasi waxaana wali naga dhageysanaysan VOA oo si toos ah Washington idinka imaanaysa. Hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa dhawaan soo saartay warbixin ay kaga hadlayso duqeymo oo Mareykanku ka geystay Soomaaliya, waxaana ay Amnesty sheegtay in duqeyntaasi ay ku dhinteen dad rayid ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa bishii Febraayo lagu dilay laba qof oo shacab ah, isla markaasina dhaawacay saddex kale, waxaana sidaasi bayaan ay shalay soo saartay ku sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. Duqeyn labadii Febraayo ka dhacday magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa lala beegsaday. Qoys cunteynayay sida ay sheegtay Amnesty, waxaana halkaasi lagu dilay Nuurto Kuuso Cumar Abubakar oo ahayd 18 jir, laguna dhaawacay laba gabdhood oo ay walaalo ahaayeen oo iyada ka yaraa oo da'dooda lagu sheegay 7 jir iyo 12 jir iyo ayeydood oo 7 jir ah. Amnesty ayaa dhacdadani ka soo xigatay aabaha Nuurto oo goobjoog u ahaa weerarka balse aan lagu dhaawicin. Maxamed Cumar Abubakar oo ah wiil ay dhashay haweeneydan 7 jirka ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in qoyskiisa ay burburisay duqeynta. Duqeyn kale oo 24-kii Febraayo ka dhacday xaafadda Kumbreera oo 10 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada Jilib ayaa lagu dilay Maxamuud Salaad Maxamuud oo ahaa aabe 13 jir ah, lahaana 8 caruur ah, isla markaasina deegaankan ku haystay beer, mas'uulna ka ahaa xafiiska shirkadda isgaarsiinta Hormuud. Sida ay sheegtay Amnesty, Hormuud ayaa xaqiijisay dhimashada Maxamuud. Africom ayaa bayaan ay soo saartay kadib labada duqeymood waxay ku sheegtay in lagu dilay mintidiin. Kadib duqeyn kasta, Africom waxay fulisaa taxliilin dheeri ah si loo xaqiijiyo in lagu guuleystay hadafyada military ee laga lahaa weerarkaasi. Mana jirin wax khasaare shacab ah, ayay Africom u sheegtay wakaaladda Reuters iyadoo ka jawaabaysa eedeynta Amnesty. Taxliilinteena qotada dheer ee duqeymaha kadib waxay isku hadlaysaa hab sirdoon oo aysan heli karin ururada Amnesty oo kale ah. Qiimeynta taliska ee khasaaraha shacabka waa mid sax ah oo buuxda, isla markaana ay hogaamiyaan koox khubaro ah, ayuu yiri taliska Africom. Cabdullaahi Xasan oo ah cilmi baare ka tirsan Amnesty ayaa ka dalbaday Africom inay tahay inay aad u caddeeyaan habka ay u baaraan eedeymaha ku saabsan khasaaraha ka dhanka ah shacabka. Waxay u muuqataa inay ku nool yihiin been ah inay duqeymahoodu xaqiiqdii ay dilaan dad shacab ah, ayuu yiri. Sanadkii tagay, Amnesty ayaa soo saartay warbixin tuhmaysa in 5 duqeyn oo Mareykanku ay ka fuliyeen Soomaaliya sanadihii 2017-kii iyo 2018-kii lagu dilay 14 qof oo shacab ah. Africom ayaa diiday warbixintaas, hase yeeshee waxay goor dambe qiratay in 2 qof lagu dilay duqeymihii dhacay sanadkii 2018-kii. Qoraalka ka soo baxay Amnesty kadib war saxaafadeed ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo Africom ay raacaan shuruucaha dagaalka, isla markaasina ay ilaaliyaan badqabka shacabka xilliyada ay duqeymaha fulinayaan. War saxaafadeedkan ayaa sidoo kale sheegay in duqeymaha cirka iyo weerarada lagu qaado fariisimada Al-Shabaab ay yihiin kuwa looga hortegayo argagixisada, laguna yareynayo dhibaatooyin ay geysan karayaan. Hase ahaatee, qoraalka dowladda Soomaaliya ayaan si gaara loogu xusin dhacdooyinka ay Amnesty ku xusay qoraalkeeda.
Haddaba eedeymahaasi maxay ka dhigan yihiin? Maxaase la gudboon dowladda Soomaaliya? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu Maxamed Colaad Xasan weydiiyey Xasan Shire Sheekh, madaxa hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika.
Amnesty International iyo hay'adaha kartida u leh inay baaraan arrimahaasi dhacaya oo ka dhacaya qaybaha dhibka badan uu ka taagan yahay adduunka, oo aan saxaafadda xorta ah iyo baarayaasha kaleetu aysan si fudud u tegi karaynin, Amnesty waxay ku bixisay waqti badan inay bal xog ka ogaato, haba yaraatee xogtu, bal waxaas dhacaya marka loo fiiriyo ujeedkii laga lahaa
iyo cawaaqibka ay ku yeelatay xuquuqda aadanaha dadka rayidka ah. Waa warbixin kooban weeye oo imkaaniyadka iyo oo shakhsiyaad oo maamartay in dad iyo mid maamartay hantiiba uu saamixi maayo Amnesty inay mid walba wax walba dhacay in ay maamartay ka daba tagto ay ogaato meeshii ugu dambeysay. Laakiin hadda tan waxay iftiin u tahay waxa la yiraahdo waa in yar oo ka mid a waxyaabaha dhacayo aan la ogeyn oo ka dhacaya Soomaaliya iyo meelo kaleetaba, laakiin hadda Soomaaliya bay arrinta qabtay taagan tahay.
Xasan, mar walba hay'adaha xuquuqda aadanaha shaqadoodii qabsanayaan waxbay soo saarayaan, laakiin meelaha ay wax ka soo saaraan maamulo iyo dowladaha ka jira. Hadda Soomaaliya oo kale dowlad baa ka jirta, warbixintan baa laga soo saarayaa, Mareykanka lagu eedeynayo duqeymaha ka dhacay. Dowladdu awood ma u leedahay in waxa Amnesty International sheegta ay soo xaqiijiso oo ciddii markaa geysata ama Mareykan ha noqoto ama dowlad kale oo waddanka Soomaaliya joogto ha noqoto ay kula xisaabtanto?
Wallaahi dowladdu waa dowlad xuduuddeedaba ha yaraato, laakiin hadda meelaha falalkaas ay ka dhacayaan sida aan ka warqabno meel dowlad gacanteedu ay gaarta maaha. Mid gobol ha noqoto oo hadda maamulkan ka jira jubbada jubbooyinka ka jira iyo midda dhexe ee xamar joogtaba intaba gacantoodu ma gaarto meesha oo xoogag maaratay sharciga ka baxsan baa gacanta ku haya. Marka lama ogaan karay waxa ka dhacaya de Soomaalida la fahantooda dowladduna iyo hadda xoogagan kale ka howlgala Soomaaliyana iskala soco un weeye. Mararka qaarna waxaa u malaysaaba inaad idinka uga horumartaan inaad ogaataan wixii, maxaa yeelay idaacadaha unba wixii laga sheegay ay dhinacooda ka dhageystaan. Marka meesha tabaru ma jirto, isku day ku aadan arrimahaasna u malayn maayo inuu hadda jiro. Marka uun xooggaas qolyahan la yidhaahdo shabaabka xag jira ayaa uun la baacsanayaa, ayaa ujeedku yahay haba qumanaadee dowladduna lagu caawinaya, laakiin ma maryo ambaan dhehe inuu fiiriyo xeerarka dagaalka ee caalamiga ah iyo midka xuquuqda aadanaha caalamiga ah. War see loo kala soocaa dadkii aad isbaacsanayseen iyo see loo kala soocaa dadka rayidka ah ee meesha jooga? Ila dad badan oo meeshu meel maran maaha, ma dadba shacabaha degan. Marka si lagu kala saari lahaa ayaa weli meeshii ka jirin. Markaanu hadda eed gooniyiho hadda dowladda la saaro meeshaan uguma jeedsan Soomaalida, laakiin arrinku waa arrin aad iyo aad walaaciisa u leh oo dadka shacabka ah inay dhagax iyo dhimbil ay u dhexeeyaan bay ku tusinaysaa, oo meelna qoladaas aburinaysay ku dhex jiraan oo xoriyaadkoodii asaasiga ma laha, meelna duqeyn a uga imaanayso oo ayagii baacs oo ku dhacaysa iyadoon loo aabayeen.
Xasan, shiriic qoliyiina xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ama hay-adiinan difaacayaasha xuquuqdooda u dooda ha noqoto ama kuwa Soomaaliya jooga ee gudaha xuquuqda aadanaha diiwaangeliya ha noqdaan, warbixinadan Amnesty International iyo hay-adaha caalamiga ay soo saarayaan iyagu door intee le-eg ay ku leeyihiin oo maxay kala socdaan waxa Soomaaliya ka dhacaya?
Anaga qaybteenna waxaa la socotaa, waxaan ku koobannahay dadka difaaca xuquuqda aadanaha haddii dhibaato arrimahaasay kasoo gaaraan amba ayagoo wax ururinaya amba ayagoo dadka u doodaya hadii dhibaato la gaarsiiyo. Marka taas baa annaga mekanismkeena amba maaragtay jangooyinkan ku shaqeyno markiiba inuu ka jawaabo ay naqanaysaa. Inta badan dadka aan hadda ka sheekeynayo aad noo quseeyo, dhibka wuxuu uga yimaadaa labada dhinacba. Dowladda Soomaalidana uga yimaadaa nimankan dhalinyarada ah xagjirkan uga yimaadaa. Marka taas baa annaga qusaynta ugu weyn nahayso. Imkaaniyaadna uma lihin, mandaatana uma haysano inaan raadinno duqeymo ay ciidamo geysteen ay dad shacab ay u geysteen. Waxaa ka shaqeeya Amnesty iyo hay-addan xuquuqda aadanaha ee layirahdo Human Rights Watch iyo urura kaleto isu xilqaamo ee arrintaas dabagala. Laakiin maarata saameynta dadka shacabka dhammaanteen waa la dhibtaa. Anigu qof Soomaaliyeed baan nahay, aad bay ii walaacisaa. Marka dad shacaba oo aan ogahay labada dhib ay ku jiraanba ayagoo guryahooda iska joogo iska cashaynayaanba iska qadaynaya in maaragtay gantaal abartii dila ah lala beegsado, waa garan kartaa dhibaatada ay keeni karaysa. marka taas baan la sheer gareynaya Amnesty waa hay'ad alaaqad iyo wada shaqeyn oo sanaga dhaxayo marka warbixinadooda anuu inta anaga inta badan maartay waxa u qaadanay inay tahay sida loo yiri arin aad loo baaray
taas wuxuu ahaa Xasan Shire Sheekh madaxa hay'adda difaaciyaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika oo u waramayay Maxamed Culaad Xasan.
Xanuunka COVID-19 oo u dhaliyo fayraska corona ayaa faraba aan ku haya qaar ka tirsan Soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa ku nool Yurub, Sweden iyo Britain oo kaliya waxaa xanuunkaasi ugu geeriyooday dad 40 ruux ku dhow iyadoo ay 19 kalena ay la jiifaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobayay Jacfar Kukaay.
Xilli Soomaali badan oo dibad iyo gudaba ku nool ay weli rumaysan yihiin in xanuunkan aanu ku dhacaynin guud ahaan muslimiinta, gaar ahaan Soomaalida. Ayaa waxa ay si soo taraya dhibaatada uu u geysanayo Soomaalida siiba kuwa ku nool qaarada Yurub. Sweden ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee uu coronavirus Soomaalida ku haraatiyay. Waxa uu geeriyooday Soomaali 20 ka badan, 19 kalena waa ay la ildaran yihiin. Waa kan Cabdiraxmaan Xudeyfi oo ah wariye degan magaalada Stockholm oo ka hadlaya heerka saameynta xanuunkaasi ee guud ahaan Sweden iyo gaar ahaan Soomaalida.
Sweden xanuunka hadda waa uu sii fidayaa, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyay in ka badan 5,000 oo ruux inuu xanuunkan soo riitay, halka ay u dhinteen ilaa 308 ruux. Dhimashada dadka Soomaaliyeed waa 22 ruux, waxaana jira qaar ku jira cisbitaalada. Runtii xaaladooda aada loogaga dareenayo. Run ahaantii walwalka aad iyo aad ayuu usii kordhaya marba marka ka dambeysa, maadaama dadka Soomaaliyeed intooda badani ay isla degan yihiin waayeelka iyo qoysaska intiisa kaleba.
Hay'adaha ku shaqada leh faafinta wararka COVID-19 ee dalkaasi Sweden ayaa si gaar ah u carrabaabay Soomaalida oo ay sheegeen in tiro badan oo iyaga ka mid ah ay sidaan xanuunkaasi. Taasi ayaa keentay in Soomaalida Sweden si gaar ah loo bartilmaameedsado. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xudeyfi.
Waxyaabaha la yaabkan waxaa ka mid ah bariyahan warbaahintii adduunka inay bariyahan ay warbixinna ka sameynayaan xaafadaha Soomaalida ku badan yihiin magaalada Stockholm, maadaama la yiri dadka Soomaaliyeed ayaa ugu badan tirada, tiro aad u fara badan ayaa ku dhintay magaalada Stockholm, kuwaas oo warbixinna ka diyaarinaya. Waxaa kaloo jira qaar ka mid ah xisbiyada cunsuriyiinta ama dadka kale ee nacab janiibtana inay Soomaalidu ay runtii waxyaaba aan la jeclaysan ee bariyahan ay ka qorayaan.
Britain waxa ay ka mid tahay dalalka Yurub ee uu coronavirus xiratararka ku sameeyey. London oo keliya waxaa ku geeriyooday 19 ruux oo Soomaali ah oo ay dad caanahi ku jiraan. Sababta uu Soomaalida Sweden iyo kuwa Britain aadka ugu dhex faafay ayaa lagu sheegay in ay xanuunkan aad u sahashadeen, tilmaamaha iyo talooyinka caafimaadna ay u dhagan nuglaan waayeen. Maxamed Maxamuud Doore oo London ku sugan waxa uu sheegayaa in haatan ay cabsi fara badani jirto.
Jacfar, guud ahaan dhimashada cudurka coronavirus guud ahaan UK waxay maraysaa 2,991. Labaatan afar saac la soo dhaafay waxaa u dhintay 569 dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan UK, gaar ahaan magaalada London. Inta hadda la xaqiijiyay oo ilaha kala duwan la xiriiray waxay ii sheegeen inay dhinteen 16 qof in lahubo, dad ka badan 24 qofna ama ku dhow 30 qofna ay isbitaalada jiifaan. Dadka dhintay ee caanka ahaa ee halkan ku noolaa UK waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha ee Soomaaliya Alla Waxnaheyste Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde, Cabdiqaadir Briiq oo ahaa nin ciyaaryahana, iyo dad kale oo arrimaha bulshada ka shaqeynaya oo muhiim ahaa. Soomaaliduna aad ayuu u saameeyay, cabsi badan ayaa jirta. Iskuuladu xiran yihiin, sidoo kalena wuxuu saameeyay dhaqdhaqaaqii dadka Soomaaliyeed ee xagga shaqooyinka iyo lacagihii la dirijiray dalka loo dirijiray oo lacagta bonka dalkan qiimahoodu aad hadda hoos ugu dhacay.
Gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka waxa uu ka mid yahay goobaha ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan qurbaha. Inkasta oo Maraykanku haatan noqday kan ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee uu xanuunkan soo rito una geeriyooda, ayaa haddana waxaa muuqata in Soomaalida gobolkaasi ay aad uga khasaare yar yihiin kuwa Yurub. Maxamuud Mascade, wariyaha V O E ee gobolkaasi, waxa uu sheegayaa war ka duwan kuwa ka yimaada Soomaalida Yurub.
Haatan tirada dadka qaba waxay gaaraysaa
ee 200 iyo ku dhawaad 40 kun oo qof halka dhimashadu ay ku dhawdahay 6 kun oo qof ee gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin haatan waxa la xaqiijiyay in ay cudurkan u dhinteen 18 qof 742 qofna uu cudurku soo ritay ilaa hadda ma jirto qof Soomaali ah oo cudurkan lagu sheegay amaba u dhintay laakiin dadka Soomaalida qaarkood waxa ay ku sheegayaan in ay jiraan dad badan oo cudurkan la xanuunsanaya laakiin ka baqanaya in ay tagaan goobaha caafimaadka amaba ay shaaciyaan in ay cudurkan qabaan
in saameynta koronaha ay ku yaraato Soomaalida Minneapolis waxa loo aanaynayaa amarrada intii ay goori goor ahayd ba lagu soo rogay waa kan mar kale mascadeeb
dhinaca kale marka aad eegto Soomaalidu amarradii la soo rogay qaarkood way u hoggaansamayaan halka qaarkoodna aad moodo weli inay dhayalsanayaan oo isbooqashadii aanay joojinin laakiin dad fara badan waxay leeyihiin goobaha ganacsiga oo la xiray maqaayaduhu waxay wax weyn ka tarayaan faafitaanka cudurkan ee Soomaalida dhexdeeda
ah Toronto oo ah magaalada ugu weyn Canada Soomaalida ugu badanna ay ku nool yihiin xaalkeedu wuu ka yasiran yahay Yurub iyo Mareykanka Canada waxa uu ku jiraa wadamada oo dharbaaxyada xoogan la waayay coronavirus waa kan wariyeheena dalkaasi Xuseen Nuur Haaji
ilaa iyo hadda dalkan Canada wuxuu ku dhacay 12282 qof waxana u dhintay 132 qof gobolkan Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan ee khamiistii shalay ahayd oo kaliya 401 qof oo cusub ayaa laga helay xanuunka taasoo tirada guud ee gobolkan ee ka dhigaysa 2739 qof halka 3000 qofna ay u dhinteen ee dhanka Soomaalida ilaa hadda ugu yaraan 2 qof ayaa ee gobolka Alberta laga xaqiijiyay inuu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee laakiin gobolkan Ontario oo ay Soomaali badan degan yihiin ee ma jiro ee kiis ilaa hadda ee la xaqiijiyay
Soomaaliya waxaa la xaqiijiyay in laga helay dad aanay tiradoodu ka badnayn faraha gacanta laakiin taasi micnaheedu ma aha in ay yartahay halista xanuunkaasi uu dalka ka geysan karo sida aanu wararka ku helaynana si lamida sida Sweden iyo Britain ba ka dhacday inta badan Soomaalida guduhu kuma baraarugsana khatarta ku habsan karta hadii uu xanuunku ku dhex faafo
halkaas ee dhigaysteyaal nagala socotaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxa magaalada Baydhabo noogu soo diyaariyay wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda jimcaha oo toddobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaan ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waa sidee isu socodka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ma jiraan fursado shaqo iyo qodobo kale waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya barnaamijka wasiiradii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Aamina Maxamed Mursal haatan ah la taliye sare oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Fawzi Cabdinuur afhayeenka aqoonyahanada Koonfurta Soomaaliya Cabdi Cadow gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed iyo Mustaf Macallin Isaaq Garabay oo ka tirsan wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan ugu horreyntii hadalka siinayaa Aamina Maxamed Mursal Aamina sideed u aragtaa xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya
isbeddel iyo qaran ayaa ka socda Koonfur Galbeed dhinac kasta oo dhinaca qaxootiyada dhinaca mudqaal isu socodka dhinaca muxuu ahaa ishee waxbarashada dhinaca mudqaal biyeynta magaalada nolosha aad iyo aad u fiican tahay waa dareen kartaa sanadkan badan ilaahay ogyahay ayaa inoo baxay hadda roobkii noo daayay caaliya meel walba daadsan macnaha weli sanadihii la soo dhaafay iyo maanta sanadkan sidii aan lahay ilaahay subxaana qaadiga inuu noo kordhiyo ayaa mudqaal ka codsanayna isbeddel aad iyo aad u weyn ayaa la helay mudqaal sanadkan
aamina waad mahadsantahay Cabdi Cadow sideed u aragtaa xaaladda nolosha deegaanada Koonfur Galbeed xilligan
bismillaahir rahmaan rahiim xaaladda nololeed ee dadyowga Koonfur Galbeed ee sanadihii dambe badanaa waxay ku tiirsaneyd waayadii hore ee dalagga beeraha iyo xoolaha laakiin isbeddeladii dhacay iyo hay'adii samafalka ayaa saameyn ku yeesheystay dadka markaa waxay u badnaayeen dad haday business yihiin xitaa ku taaga ku tiirsan waxaan aid kale yiraahdo oo international ka ah marka muddooyinkii dambe arrimahaas ciriiri baa ka jiray waad ogtahay koonfur galbeed ma lahan warshado waaweyn oo deegaanka ka dhisanna ma jiraan dekadana ma jiraan amnina hadda maba jira ba si guud markaan unirahno deegaanadii magaalooyinka marka laga reebo inta kale wax isu socda jira ma jiraan marka xaaladda nololeed ee deegaanadan ani waxaan ku qiyaasi karaa inay ka liidato sidii ay ahaan jirtay laba sano saddex sano ka hor
waa mahadsantahay cabdicadow markan aan siiyo mustaf garabey mustaf garabey xaaladda nolosha deegaanada koonfur galbeed waa sidee
xaaladda nolosha dadka ku dhaqan koonfur galbeed guud ahaan way degan tahay noloshoodana hadda way wanaagsan tahay alxamdulilah ilaahay mahadiisa waha ah hadda waxaan helnay roobabkii aa soo bilowday sanadkii hadda aan soo dhaafnayna roobab fiicanaa helnay nolosha dadka ganacsigu waa fiicnaa beeraha sanadkan wixii ka baxay waa laga wada faa'iidaystay ganacsi ahaan iyo nolol ahaanba inta dhammaan waa looga wada faa'iidaystay marka waxaan leeyahay xaaladda nolosha koonfur galbeed way soo kordhaysay ganacsi ahaan iyo beerasho ahaan iyo dhammaan kulligood xoolaha dhammaan way soo kordhaysay sida aan arkaynay oo muddooyinkan dambe
waa tahay aqoon-yahanada aan siiyo markan fursad Fawzi Cabdinuur waxaad ka mid tahay aqoon-yahanada koonfur galbeed Soomaaliya xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed bal sharaxad naga sii intaad ka ogtahay
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waa mahadsantahay catoosh waxaan salaamayaa dadka dooda igala qayb galaayo iyo soomaalida dhegeysan doonta wareysiganba dhammaantood waxaan dhihi karnaa mar haddii la yidhaahdo nolosha waxaa la qiyaasayaa kolley dadka inay noloshooda kor u kacday iyo in ay hoos u dhacday labadaas oo qiyaasta meesha laga sii qaadanaya marka haddii qiyaasta aan qaadanana waxaan kasii qaadanaynaa haddana qiyaasta 2018 iyo 19 hadda aan ku jirno 2020 deegaanadan waxay ku tiirsan yihiin dalaga beeraha kasoo go iyo xoolaha marka ku tiirsanaantaasi ay ku tiirsan yihiin labadaas shay runtii waxaan dhihi karnaa qeybihii beeraha in maarkino aan laga helin dalagii u baahnaa fasalkii hadda iyo fasalkii kasii horeeyo dhinaca xoolahana waxaad moodaa in weli horumar saas u badan aysan ka sameynin oo ah xoolihii maaragtay laga sii meelaha maaragtay xoolaha laga iibsado runtii hoosu dhac weyn baa jiray labadaasi haddii hoosu dhac uu jiro waxa kale ay ku tiirsan yihiin dadka deegaanadan koonfur galbeed wuxuu noqon karaa keliya deeqaha kasoo gaaro bulshada caalamka oo horumarinta iyo qeybaha kale oo bini aadamnimada labadaas na waxaad moodaa sanadkii 2019 bilowgiisba inuu yahay deeqa badan aanusan kasoo gaarin bulshada caalamka sida hay-adaha caalamiga iyo kuwa maaragtay UN-kaba uusan kasoo gaarin marka waxaan dhihi karnaa in hoosu dhac uu jiro markii meelahaas dhan aan qiyaaska qaadano hoosu dhac ayaa jiro nolosha bini aadam
waa tahay in Fawzi waad mahadsan tahay aamina socodka deegaanada koonfur galbeed xilligan waa sidee
wallaahi waa dareemi kartaa aniga maalmaheeda mitaqaana waxaan ka imid diisoor haddeer madaxweynaha baraawo ayuu tegay wax yar ay mubaaharsan intee mataqaana marna waa soo gabagaboobaysaa laakiin aadaa la iskula socdaa mataqaana magaalada mitaqaana maalin walba gufuda ayaa la tagaa berdaal ayaa la tagaa wax dhibaato leh waxaa laga haysta geliya wadadaas xamar bokool waa arkaysaa maalin walba ayaa la tagaa bokool marka waxyaaba hadeer oo xayiraad yar oo naga saara waxa wadada xamar iyo baydhaba isla furdhahay iyadana biidnillaahi kariim mar dhow way furmaysaa ciidanka maanta annaga ah haysana ka koonfur galbeed ahaanna soomaali ciidan haysta habeeraatay malahan boqolkii boqol ayaa mataqaana isha ku kalsoonahay logisticadeeda diyaaraa loo leeyahay annaga diyaaraa nahay inaan ciidanka dabagalno ka haween ahaan inaan mataqaana u dubno wixii oo tasiya iga u baahan yihiin oo logistica ah oo mataqaana biyaha aan siino oo timirta aan geyno gabdhaheennana mataqaana saa u dhan nahay heegan ayaan nahay
cabdi cadow deegaanadan koonfur galbeed ma yihiin kuwa xilligan laysaga kala gooshi karo
arrinta isu socodka runtii aaday u liidata waxaad ka garan kartaa markii laga reebo degmooyinka waalaweyn iyo afgooye dhammaan degmooyinka kale ee koonfur galbeed waxaa loogu safraa diyaarad haba ugu xumaato ee gobolkan boqol degmooyinkiisa kuwa shabaab ka haysta iyo kuwa aan haysanin buu isku mid maxaa yeelay dadka nimankaas hadda aan magacooda sheegay keliya ku dhex noolaan kara dad aan ahayn oo maanta inta magaalo ka bax magaalo kale aadi kara ma jiraan markii laga reebo diyaarad loogu safro waxaad garan kartaa buur oo maanta bay dhow 60 kilomitr u jirta ayaa waxay aan la aadi karin birdaal aan la aadi karin marka hadda oo diyaaradihii localka lahaniba ayaad ka garan kartaa wax isu socda jir inaysan jirin
aan markana siiyo Musaf Garbey oo wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan
isu socodka sanadba sanadkii ka dambeeyay wuu sii wanaagsanaanayaa hadda bay dhowba intii deegaanada hoos imaada dhammaan waa la wada tegi karaa sidoo kale degmooyinka qaarkood iyo baydhabo waa laisugu kala gooshi karaa sida degmada Birdaale iyo degmada Buura Kaboo kale kulligood waa la wada tegi karaa baydhabo marka aad ka tagtid sidoo kale Hodur deegaanada ku teesan waa la wada tegi karaa awal lama tegi jirin sidoo kale Baraawo iyo sida marka iyo Afgooye intuu dhexeyso awal lama tegi jirin hadda way furantay sidoo kale Baraawe oo hadda airborkii la furay oo howlgalada ka socdaan waa la socotaa sidaas oo kale deegaano badan oo hadda la qabsaday oo kooxda qawaarijta laga qabsadayna waa ay badan yihiin oo hadda laga xoreeyay marka meelo badanaa la tagi karaa
mahadsanid Mustaf en Fawzi Cabdinuur isku socodka deegaanada Koonfur Galbeed siduu kula muuqdaa
18 degmo ay ka kooban tahay Koonfur Galbeed runtii 4 degmo mooyaan inta kale gacanta dawladda ku jirta waxaan u maleysaa in isu socodkooda bulshada aysan maaragtay ahayn midii la rabay oo loo baahna hawada uun baa lagu kala gooshaa laakiin aan jirin waxa keliya markana u furan hadda sidaan ognahay magaalada Baydhabo oo badeecadahaas rasmi u imaado iyo magaalooyinka kale oo shabeelada hoos ku yaallaan laakiin bakool oo kale dhammaantooda go'doon ay ku jiraan raashinka wuxuu ku gaaraa si ariiri ah socodka kale dadka kale runtii asaga nafarkiisa aada buu u xun yahay marka waxaan dhigi karnaa gabi ahaanba boqolkiiba 95 isu socodka aada u liita wuxuu noqonaa isu socodka keliya in hawada keliya lagu kala goosho oo aan jirin isu socod kale oo dhulka ah
waa mahadsantahay Fawzi aamina waxaad tahay la tali sare oo maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan waa sidee marka fursadaha shaqo ee maamulka Koonfur Galbeed
wallaahi actoosh waa dareemi kartaa anigu kambeen ayaan madaxweyne ayaan usoo sharaxay wadankan kambeenkeygu wuxuu ahaa kow ka ahaa meel laha darbarmu uday aniga mataqaana ma rabo inaan eeshkii halkan ka sheego laakiin darbarmu uday dadkii kusoo dhisay iska xaqoosi gabdhihii ayaan ku jiray dhalinyaradeena say u dhan yihiin mataqaana shax ayay ku dheelayaan darbarmu uday maanta 180 ayaa dhalinyarada mataqaana Koonfur Galbeed shaqooyin ay heleen haddana way sii socotaa weliba waxaa sii dheer barakacyaasha mataqaana inaan barakacyaasha ay kasoo bixino ay u labistaan si anaga u labisanahay mataqaana banaanka ay soo baxaan way soo baxeen gabdhaha shaqooyinka magaalada laga siiyay ay ka mid yihiin barakacyaashay u badan yihiin inta dhimana mataqaana hadii Ilaahay idmo madaxweyne aan ku faalno ayaa haysana madaxweyne gabdhaha mataqaana jecel ayaa haysana madaxweynihii dhalinyarada ayaa loo bixiyay waa dareemi kartaa baarlamaanka 80% waay because wadanka anagu waa ka gabowni waxa la rabay inay wax qabsadaan waxa la rabay inay isu heeliyaan idinka kooka ah
barakacyaasha oo kale markaad fiiriso noloshooda markaad fiiriso ma dhihi kartaa marka barakacyaasha fursado xilligan way helaan
boqolkiiba boqol ay helayaan wayna heleen wayna heli doonaan Koonfur Galbeed way kacday waad arkaysaa diisoor mataqaana 10 gabdhood ayaa mataqaana deegaanka soo gashay halkan baarlamaanka 15 ayaa soo gashay waad arkaysaa biin Ilaahay kariim mataqaana bac la ii keeno iyo mataqaana badar ma haysano iyo biila alaan la haysanaa inaan sanadkan soo afjarnaarna haddii aan nahay mataqaana dowladda mataqaana Koonfur Galbeed
oo ku soo labanaya Aamino Cabdi Cadow fursado shaqo ma ka jiraan Koonfur Galbeed
runtii fursadaha shaqo markii loo fiiriyo ardada jaamacadaha kasoo baxay sanadkii ama dad dalka dibadiisa wax ku soo baranaysa oo deegaanadan asalkoodii ka tagay ama dadka kale oo aan xir ay soo saarayaan maaxida ama ururada aan dowliga ahayn vocational training iyo waxyaabahaas bixiya iyo fursadaha suuqa yaala wax isku dhigmo ma ahan aaday u yaryihiin inkastoo aad moodo in fursadihii markii hore hay-adaha iyo samafalka u badnaa in maanta hadda lagu ataajgareynayo maamulka balse waxaan dhihi karaanay maanta wax hadda oo ka duwan sidii hore oo fursado shaqo leh kar ma jiraan sababtoo ah weli ma haystaanaba shaqaale oo maamul ahaan hadda maba gaarinba ilaa hadda 200 oo qof oo bayd ah oo maanta maamulka ay ku ataajgareysana ma jiraan ama shaqaal rayid ah. Sektora kale oo macroeconomic oo waaweyn oo maanta ama infrastructure ha ahaadaan ama kaabayaal kale oo dhaqaale oo maanta soo koray oo dad shaqaalaysiinayna ma jira. Waxaa jira bangiyo gaar loo leeyahay oo waayadii dambe bilaabay hal abuur inay dadka maalgeliyaan, taas laftigeedana anaga cilmi baaris kuma sameynin, laakiin sida aan suuqa ka aragno iyo dadka aan ku dhex jirna aan la noolnahay bulshada sida ay sheegayaan ayaga laftigooda waqtiga oo lacagtaasi la gudayo oo xadidan iyo reydka lacagta la bixinayo oo dadka ku badan ayada laftigeeda waxaad moodaa in sidii la rabay aysan ahayn oo dad badan aysan hadda faa'iido weyn ku sheegin. Marka fursadaha shaqo ee deegaanadan ciriiri waay, inta ay amniga uu xun yahayna ani waxaan qabaa in shaqooyin aan loo abuuri karin, xitaa is ahaan loo abuuran karin maxaa yeelay duruufta amni ayaan saamaxaynin.
Dhegaysta, haddii aad hadda nagu soo biirtay, waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda Jimcaha oo isbuucan idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo, markana aan dib ugu laabto doodeena. Haye Mustaf Garbey.
Shaqa abuurka dhankiisa haddaan ka hadlo, shaqooyinka wafacdada lagula soo dhejiyaa ama magaalooyinka meelaha oo inta badan la fadhiisto ayaa lagu soo dhejiyaa. Qof walba aqoontiisii ku xiran tahay waa lasoo ablay gareeya. Qofka marka la xayeysiinta la sameeyo waa lasoo ablay gareeya, waana lagu tartamaa imtixaan transparency aan la mara. Idii ku guuleysta ayaa shaqadana helaysa. Shaqooyinka ugu badan sanadkii hore, inta ugu badan shaqooyinka lasoo dhejiyay waxaa ku guuleysay dhalinyarada. Iyagaana shaqeeyo shaqooyinka hadda koonfur galbeed inta badan hadda ka socdo iyagaa ku shaqeeya. Haddana sidoo kale shaqooyinka hadda qaarkood hadday bidhigan yihiin oo weli lagu tartamayaa oo saas oo kale. Waxaa kaloo kamid ah kamid noqoshada meenaha siyaasadda iyo dhanka mas-uuliyadda dalka ay kamid tahay baarlamaanka koonfur galbeed hadda ugu badnaan dadka xubnaha ka ah waxaa waaye dhalinyaro. Marka dhalinyarada iyo dadku wax soo bartay kulligood fursadaha weyna u banaan yihiin. Intaad ugu horeysay oo hadda gasheyna dhalinyara ugu badan oo hadda wax soo baratay kulligoodna waxay ku heleen transparency iyo aqoontooda. Cid taqaanay oo keensatayna ma jirto, cid garab ku siisay oo si gaara garab ugu siisayna ma jirto. Kulligoodna waxay ku soo arkeen websaydada iyo boosaska ay ku dhignaayeen, emailadii iyo contactiskii la siiyey bay raaceen, nidaamkii loo siiyey bayna u raaceen, wayna ku guuleysteen qaarkood.
Waa maasantahay Mustaf Fawzi, fursadaha shaqo ee ka jira koonfur galbeed waa sidee?
Walaa horta runtii fursada shaqo abuuritaankeeda waxaa waaye dadka maaragtay asxaab alaqliga ah oo dadku wax soo bartay. Hadda maanta waxaa waaye waxaa u maleysaa dhalinyarta wax baratay jiilkii hore inay kaga disan yihiin jiilkan. Runtii fursado qaarkoodna fursaday abuuraan, laakiin badankooda ay oo ruqansadeen dhinaca maaragtay ushaqeynta hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha dawliga. Laka waxaa laga yaabaa in fursado shaqo ay abuuraan runtii aada ugu yartahay, percentagekii shaqo abuurkaas ay sameynayaan dhalinyarta wax soo baratay aada ugu yarya. Soomaali waxaa laga yaabaa hadda maanta dadka qaarkood inay 4 jago un ay raadiyaan dhalinyarta wax soo baratay, inuu agaasimo ka bilaabo wasiir ku-xigeen uu noqdo ama wasiir uu noqdo ama uu noqdo maaragtay xildhibaan uu noqdo, intaasi raadiyaan dhalinyarta. Laakiin maanta waxaa fursadooyin badan ayaa jira oo mutaax ah inay maaragno ay ku abuuran karaan, yani hal abuur ay la imaadaan oo wax badan tari karo deegaankan. Laakiin waxaa laga yaabaa dhalinyarta inaysan u jeedin dhinacaas.
Fawzi, waa kugu soo laabanayaa. Aamina, dadka dowladda dhaliila waxay aaminsan yihiin dowladda inay Baydhabo dhaafi la'dahay.
Dowladda inay mataqaana Baydhabo ay dhaaftay adduunka dhan ayaa laga wada ogyahay. Mataqaana isheeg ninkii mataqaana bedelay bankmul ayaa mataqaana madaxweynaha xafidullahi cabdicasiis laftigare usoo hambalyeeyey, adduunka dhan ayaa loogu soo hambalyeynayaa. Marka intii yaroo mataqaana dalleyda ana koonfur galbeed waxaan leeyahay kati
deegaanada. Marka koonfur galbeed dowladda haatan ay gaartay deegaanaday kamid ah
Baraawa ayaa kamida, Diisoora kamida, Xudra kamida, Birdaala kamida, Goofguuda kamida, Buura kamida, mataqaana lama soo koobi kara, Walloweyn ayaa kamid ah, مغلسة وحير أبو شرود نجاس هراء الشاقة حدنا وشيقايا مقالة متقالة دولة دواق ويسبلارسي ملو متقالة نجا تقنا نجا كتالينا مي مغلسة ايقا ما أهل يقومي قال مقا ايقا عامل ايلاي واي قف فيرمس ايقا الدنيا كأهي بين كمهل سياسة دينا برناك ايتاشا دولة دينا ويكا علي
آمين وخوص والله من ايقا وحفرت تاقا يا عبد عدو عن سيو
رندي سؤال أنا قدام سويتينا واي حتى لما كران كر وقتك ما أنت سؤالش الجواب له هيل كر مركب وأنا وحن إسلامي هاي إذا ماذا تيجانا ده حتى أنكون ولا حتى أنك سوا قاد إذا ماذا لو تيجوا ده يو أجد فودي مركب فيري يو حالة السياسة ده مركب فيري يو istaayid ka bulshii iyo markaan fiiriyo iyo duruufa hadda ee konfur galbeed ka jira aniga ma qabaystaa in ee mudooyinkan dhowdhow hadda Allahu aalam laakiin mudooyinkan dhowdhow sida aan aragna hadda ee fufaala oo muujinaya in isu socodka uu ka ficnaan kar sida uu hadii yahay ima muuqdaan
aya mustaf garbi adiga ayaa ka tirsan wasaaradda amniga dawladda maxay u dhaafi la'dahay magalada Baydhabo
taasi aragtay oo dadka qaar ay arkaan laakiin sida hadd muuqata dawladda maalin dhawaan waxa la furay sida aad arkaysay airport-kii Baraawo oo caasimadda Koonfur Galbeed waxa la dhisay madaxtooyadii Baraawo ee magaalada madaxda Baraawo la dhisay oo dhismaheeda muddo uu sii socday waxa kale oo la sii dhisay xarumihii dawladda iyo bulshada iyo adeegyada bulshada loogu sameyn lahaa caasimadda Baraawo
Mustafa Fadalkaaga waa sii wadan doonta waxa gacanta taagay Cabdi Cabdiw
Baraawo markii horeba intan maamulkan la dhisin xitaa waxay ku jirtay gacanta dawladda ciidamada dawladda federaalka joogay laakiin taas ma ahan wax aan ka hadlayn isu socod ma aniga waxa haqiiq ah in 18 degmo oo Koonfur Galbeed ay ka kooban tahay 4 kaliya ay gacanta dawladda ka maqan yihiin laakiin 4taas oo 14 ka kala soo hartay oo gacanta dawladda ku jirta ma degmo gudbi kartaa ma jirtaa waa may way waa waxa reer buur bulshadeedu ku kalifay inay airport ay ku dakhli iyo cidna aan ku maalgelinayn ay xaarxaartaan oo diisor diyaaradaha lagu aada birtaal iyo waajid iyo xudur iyo elberdi dhammaan wasaaradaha iyo dadka madaxda maamulka iyo saraakiisha oo dhan diyaaraday ku wada raacaan marka taas dhaafitaan lama dhah degmooyinka waa xor gacanta dawladda ay ku jiraan laakiin waa la dhaafay lama dhihi karo
Cabdi Cabdi waa mahadsantahay Mustafa Nasiib sharaxaad dheer oo ku saabsan arrinta isku socodka deegaanada Koonfur Galbeed
degmooyinka qaarkood in maamuladii laga bedelay baa waxa la sameeyay in ay dadka bulshada dhexdooda ay doortaan sida diinsoor oo kale iyo taasina waxay tusaale u tahay iyo degmada Birdaale iyo degmooyin badan oo shacabka golihii deegaanka in laga soo xulay oo iyaga is doortaan taas naftirkeedu waxay ka mid tahay dawladda in ay meel walba ay sii gaartay magaalada marka iyo afgooyo isu goosh jirin ba hadda sidoo kale dawladdii ay tagtay oo laysu gooshaya janaale waad la socotaa maalin dhaweeto la xoreeyay oo dawladda ay tagtay marka waxaan leeyahay aragtida ah in madaxweynaha keliya Baydhabo joogo ma ahan dawladdo dhana Baydhabo joogto dawladda keliya Baydhabo ma joogto dawladdu waxay wada joogtaa meel walba ay wada joogtaa degmo walba ay joogtaa magaalo kasta ay joogtaa
Fawzi Cabdinuur yaa qaadaya mas-uuliyadda in wadooyinka ay furmi waayaan socodka magaalooyinkana oo hakad ku jiro
waxaad moodaa arintaas in culayska badankiisu uu ku dhacay dawladda federaalka iyo stakeholders kale oo markana muhiim ku ah arintaas oo runtii dawladdan dawladdi ka sii horeysay xitaa bulshada deegaanadan Koonfur Galbeed awlawiyadka ugu horeeya priority goodu waxa waa wadadan isku xirta Baydhabo iyo Xamar in loo furo madax kasta wadanka imaatana waxa waa awlawiyadkoodu waxa waa inay u furaan jidkan oo Baydhabo iyo Xamar dawladda hadda cusub oo waqtigeeda dhamaan raba dawladda hadda joogta runtiina waxa waaye bulshada markay dhex yimaadaan awlawiyaadka ugu horeeya oo loo sheegay taasi ahayd laakiin waxaad moodaa in arrintaas dhigaha laga furaystay oo aan waxba laga qabanin waqtigana uu gabaabsi yahay la geli doono doorashooyin runtiina aan filaa inay saam ku dhammaan doonto لكن وحوي أرنتاس أرين لقى سيحذي ومشد أي أوبا عنتاي مارتي وحلاقي قبته وحبذ السجى بدل الله لقاله تجانا ذاني بمشدنا بعيدات وحكى بدل الله
وضم بنتي لما أنتي نهش عليا ندم ويديني يا أذنكوا سوكو بيا سهر مرلو جارو حلكم حكجرا وحنكو هرمليا آمن مصل
حلكم حكجرا تكو علي إن عن قربها إسقصن halku wuxuu ku jiraa mataqaana ii sheegay dhibaato lagu filay 7 sano waa soo maray halku wuxuu ku jiraa looma dhana inaan ka gudubno halku wuxuu ku jiraa inaan aamino madaxdeena anaga halku wuxuu wax ku jiraa inaan mataqaana geeto si aan fariisano oo wixii qaldan aan mataqaana aan saxno laakiin halku kuma jiraa mataqaana idaacadaha in la iska dacaydeeyo waxaan leeyahay inaan laga sheego mataqaana dambiye aan mataqaana dawladda leh dushii laga saaray halku ma jiro waxa waa anaga feer nabadeena adnahay because halka diinta ayaa loo soo aadi jiray qof walba qof kale diinta kaga dhawna mataqaana maslaxadu horseeda wanaagu horseeda because wadanka wadan diimeed waay ilaahay subxaana qadarkan waxa ugu bariyaa konfigal beed inay gacmaha isqabsato inay israacdo wayba israacday inay si fiican u sii raacdaan kala jeenaya cudurada iyo dhibaatooyinka la sheego caalamka oo nadaafayna ilaahu dhinac laga marsi ayaa
leeyahay xayi abdi cadu ani xalka waxaan arkaa in sharciga iyo dawlad nimada iyo istanaasulka iyo احترامك لحوجيو يمامل وناك داد كان وحي أباهين سياسة اسكو حيسة وحي أباهين لنا دقالها إن عرقتي دقالها يدقلك ديغان كان كورو قادي كرسا أمنك يدامد لفتقاد إن دين عدالك سوار لسا غرصوركي إن وحي دولة وناك لده هاي أودان وكون أي أطهي إسفهمك بلشو iyo sareenta sharciiga in xoog la saaro oo siyaasada deegaanada am guud ahaan Soomaaliya la xasiliyo markaas kadib siyaasada lagu heshiye oo ay sal yeelato waxa iiman kara amni
Mustafa Garabey halka maxaad u aragtaa
in aad u mahsan tahay halka wuxuu ku jiraa in dhanka wanaagsan wixii la qabtay dhanka wanaagsan laga eego la dhiirigeliyo hoggaanka iyo madaxda dalka markaas in hoggaamisaan ku dhiirigelino wixii wanaagsan ay qabtaan go'aanada ay soo saaraan aan u dhagno gulaano oo si loo gaaro hadafka la leeyahay adduunyada wadan walba horumaray wuxuu ku horumaray iskaashi iyo wadajir iyo midnimo iyo u dhagno gulaasho loo dhagno gulaaday madaxda go'aanada ay soo gaaraan marka madaxda go'aanada ay soo gaaraan in loo dhagno gulaado dawladana garab la siiyo waxa walba wanaagsan in lagu taageero oo lagu dhiirigeliyo in wixii wanaagsan la qabtay ay ku amaanaan dawladda lagu dhiirigeliyo taasna waa talo oo gul aan ku wada gaari karno waaye teeda kale mas'uuliyadda ninka madaxweynaha noo ah ayaa qofka madaxweynaha noo ah iyo qofka ugu hooseeyo oo biitooniga noo ah kulligood inay is wada saaraan mas'uuliyad oo mas'uuliyad wadareed ay wada saaraan dhanka abniga dhanka horumarka dhanka dhan walba oo mas'uuliyadaas oo dawladnimo qof walba duu is saaro dhanka caafimaadka oo waliba mudooyinkan iyadana ay soo tarayso oo cudurkan coronavirus leeyahay iyo dhibaatooyin badan taasina naftirkeeda waxay ka mid tahay mas'uuliyad annagoo dhan aan is wada saarayno marka waxaa loo baahan yahay mas'uuliyad wadareed oo qof walba booska uu joogo guriga uu joogo magaalada meel walba uu ka joogo ama koonfur galbeed guud ahaan tan meel uu ka joogo inuu mas'uuliyad iska saaro tan kale qaranka guud ahaantiisa shacab weynaha guud ahaantiisa inay mas'uuliyad is wada saaraan sida mas'uuliyadda ay isu saareen madaxda ugu sareysa dalka ay isu saareen annagana inaan isu saarno taasa guri ku wada gaari karnaa
Dr. Fawzi maxaad halka u aragtaa
wallahi xal horta ilaaha haye laakiin halka waxaan u aragnaa annaga sida hadda halku dhig cusub oo soo baxay oo leeyahay saamilayda siyaasadeed oo runtii aan macnaha hataa macnaha saamilayda siyaasadeed hataa aan la wada xinin in wax waliba dadka quseeya siyaasadda Soomaaliya inay wada fariistaan oo ugu horreysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleed goboleedka maaragtay dhammaantood ay wada fariistaan la wada gaaro heshiis loo dhan yahay oo runtii lagu ambaqaado meesha aan u socono iyo waxa ku xiga 2021 ka sida waddankan oo noqon doon in xal wada jira laga wada gaaro oo wadar ogol arrin ah la sameeyo haddii wadar ogol arrin aan la sameeynin waxaan ku jiri doonaa circulation kanada ku jirna iyo mid lamid ayaan ku jiri doonaa
guud ahaan waxaa intaasi nooga eg
برنامج كفاقدات الجمعة أو تضبط كان إذن كذا إيماني مجال الضبيدة وحرمة جبل كباي وحيقلق بجلي آمنة محمد مرسل وزير الديهورة إهوان كي أرماه قويس كدولة دي كميل جاركا حتى أن أهل تليسر أو كتر سن مامل ككونفور قلبات سوماليا عبد عدو قدومي هورة أورد بشر ريت ككونفور قلبات سوماليا فوزي عبد النور أفاينك أقوني هنجا كونفورت الصومالية يا مصطفى معلن إساق قربي أو كترسن وزارة أمن مامل ككونفور قلبات تان إيو برنامج كان لما إذا أنت أنكو كل مدونه وحان إذنك قتقي الناس إذاس إيو نبت قليك
القائد كيو قدبنا وركاسي وحان ناولين نقدق إيسان إيسان فيو وي وسيتو سواشنطان إذكي مانيسا مركان ندق إيستيال كسو دو هذا برنامج كا أموراه إسلام كا حسين براء دان أيا إن لسعود سينيا
waxaan ugu wanaagsan tahay istiyaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka dalalka islaamka qaarkood iyo wadamada saboolka waxaa saameyn dhaqaale oo xoogan ku yeeshay xanuunka coronavirus qaar ka mid ah dalalka islaamka ee saboolka ah ayaa xayiraad u soo rogay dhaqaaqa dadweynaha iyada oo dadka la faray in ay guryahooda joogaan arintan ayaa qaar ka mid ah khubarada dhaqaaluhu waxa ay walwal ka qabaan in ay si adag u saameyn doonto dadka danyarta ah ee quutal daruurigooda kala soo bixi jiray yoomiyaha ay helaan sida uu faahfaahinayo Jamal Ali Hussein oo ah khabiir ka faallooda dhaqaalaha
xagga caafimaadka marka laga yimaado dhaqaale burburka oo dowladdu weeraa xaaladda uu ku abuuray mid ka sii xun buu dadayeen ku abuuraya wadamadan ee liitaada adeegid oo dadka dowladda Mareykanka ba laba trillion oo dollar dadkeedu siinaysa dowladaha waaweyn ee ugu dhexeeya xalay ama dalcad u taalo meel dhammaan xaraxdigu markii waxay leeyihiin arrimo ay xagga dhaqaalaha marka dhaqaaluhu iskimo sida marka dadka shaqaalaha ama dadka markii dacamshtariga lagu kabayo haddii quutal daruurigi meel uga soo baxay ilaa dadkan oo dad markii aan meel xuquuq dowladda waa weyn caalamka iyo lacagsiyo oo ama meel shuruud sam meel aan employment oo shaqo la'aanta iyo ay xareeyaan oo ay lacag ku helaan iyo jeeb ku soo dhacayaan iyo ma jirin aanay weyn de ku yeelaysa aanu arkaa oo marka ugu dambeysa dadka badankoodu ay noqon doonto inay magaalooyinka aan looga baxo oo xagga dhinaca Soomaalida marka ay jinnihi aad loo tago degeen iyo xoolihii lagu dhaqay life markii dadka waxay kala xagaagayaan dadka yaqaan oo aad u saameeyay soo ta magaalooyinka wadamada Afrika iyo daaraha Soomaalida aad buu saameyn doonaa waxaani waxay Soomaalida ka yeen jirtay lacag far badan safaradii furbajoogta mar walba wadankii ma jiray iyo dadkii kale ee dalxiisayaasha ee dadkoodu ma jiray waxa kaloo lacag badan ay jeelay soo gali jireen qaraasha ay cashuurta ka qaadaan markii dadku wax dhisanayaan marka baantii alaabo la kala dhaca mushtariga la kala sameysanayo imika baa mushtariga in kale la isticmaalo marka ay soo bixiyaan taas waxay ku keenaysaa saameyn ballaaran dawladda ma doon kale si gaashaan oo sidoo kale lacag meel u taala oo ay deeq markii kulan galiyay mushtariyadu inta aan caadiyada xaaladda caafimaad daray uu dhigay ka dambe qaaray
culimada islaamka iyo xeelereyaasha samafalka ayaa ku baaqaya in loo baahan yahay in xilliga la badiyo sadaqada iyo samafalka si looga gudbo xaaladda adag ee ka dhalatay xayiraadda uu dhaliyay cudurka coronavirus sida uu faahfaahinayo cabdiraxmaan buraale oo ah madaxa xarunta la talinta iyo tababarka ee haasi ee magaalada hargeysa
bulshada oo inta badan u badan qaada madargee ama dad wixii maalinta ay soo shaqaystaan uun quuta saameyn aad u fara badan oo noloshooda bay ku yeelanaysa haddana haddii arrintani ay sii socoto waxay keeni doontaa in dadka intooda badani ay shaqadoodii waayaan quutul daruuriga iyo maalinlaha ay kala soo baxayeen so taasi waxay keenaysaa maadaama dadkaasi aanay kayd iyo wax hore u sii yeelay aanay lahayn inay dhibaato timaado ama macaluul iman karto si markaa taa looga badbaado maadaama aan dowladuhu aanay tamar badan iyo dhaqaale badan oo ay ku maarayaan aan lahayn waxaa lagu khasbanaan doonaa in bulshadu ay sababisho waana taruntii had iyo goor dhacda oo bulshada rayidka ah ama hayso abaabuleen qaab ururada samafalka ee bulshadu ay maarkay abaabulaan
culimada diinku door runtii aad u qabeen wadan bay ka qaataan marka dhibaatooyinka abaaraha masaa'ibka daadadka markay dhacaan in dadka la taakuleeyo waxa qayb ka qaata iyaguna sidaas oo kale dumarka oo iyaguna markay abaabul dhalinyarada qayb ka qaadata waxa kale oo runtii door aad u laxaadle oo aan la dafiri karin oo aad u laxaadle ka qaadata qabaa'ilka oo intay iskoodi soo abaabulaan dadka maaragtay reerka ama qabiilka ka tirsan ee tabaaleysan dadkooda kale ay marka caawiyaan marka siyaabo kala duwan ayay had iyo goor dadku uga jawaabaan marka ay dhibaatadan oo kale ay timaado oo dadku maaragtay ay isu baahdaan runtii maanta oo kalena waxaa loo baahan yahay in guntiga dhiisha la iskaga dhigo qofka wax haysta ganacsatada oo runtii iyaguna ah meesha lagu soo ciiro mar walba maaragtay dhibaato dhacdo loo yimaado inay proactive ku noqdaan iyagu horkac ay noqdaan oo horseed u noqdaan dadaalka oo dhaqaale la ururiyo lay sababulo dadka wixii ku tabaalooba ama ku dhibaatooda inay maaragtay in qosol daruurigoodii dhibaato kasoo gaadhay in maaragtay guryaha loogu geeyo imika wadamada qaarkood oo maaragtay inaga qanisan sida Kuwait oo kale waxaa la sameynayaa inkay guryaha lagu geeyo cuntada marka runtii waxaan qabaa haddii bulshadu ay isabaabusho inay buuxin karto door badan oo ay dadku ku badbaadi karaan dowladuhuna runtii maaha inay dhayalsadaan oo awaamiruna ay bixiyaan waa inay taakulo dhaqaale iyo tabaabusho abaabul labadaba inay qayb qaataan ayaa waxaa runtii aan ka digayaa in raashinka la kaydsado ama la boobo ama dadku maaragtay wax haysta ay isku dayaan inay urursadaan waxaa taa ka fiican in haddii aad soo hesho gadbad inaad shan qoys maaragtay aad marti geliso ayaa ka wanaagsan inaad ka fikirto laba bilood ama saddex bilood oo soo socda inaad adigu raashin kaaga dhigato marka taana waxa weeyaan runtii waan ku baraarujin lahaa wakiilaha fahangarle qoysku dhadibiradii waxa aan ka doorbiday duubida shan labo marka had iyo goor iskaashiga iyo wuxuura qabsiga ayaa ka wanaagsan in maaragtay dadku ay shirin karin karaan
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulansi dambe sidaas iyo nabadgelyo
halkaa aynu kaga gudubno warkaasi jimco wanaagsan markale dhegeystayaal dhinacii heesaha haddii aynu jallicno nala dhegeysta heesta
aynu dhageystayaal idin leenahay guud ahaan idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahra Ciidan Nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambana waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
via remote